halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigaysanaysan muujadaha gaaban 19.4 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka naga dhigaysitaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha Oktoobarna waa 2015. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idan kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan xuseen furre.
Let me remind you that Somalia was Africa's first country where a democratically elected president lost an election and gracefully transferred power.
Anadu xusuusiya buu yiri, Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu horreeyay ee Afrika ku yaala ee madaxweyne si dimuqraadiya loo soo doorto doorasho looga adkaaday, haddana uu si nabdoon oo dimuqraadiyadi ku jirto uu u wareejiyay xilka.
Halkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo khudbad ka horjeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay oo uu kaga hadlay dhinacyo badan ay ka mid yihiin amniga iyo taageerada caalamka ee Soomaaliya.
Qodobada kaled barnaamijka Saaki Caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a kulan lagaga hadlayay saamaynta iyo halista uu cudurka kansarku ku leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida oo Muqdisho lagu qabtay, balse marka hore warkii caalamka.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday macad ku yaala gobolka Oregon ee dalka Mareykanka. Madaxweyne Obama oo arag ka muuqato saacado kadib shilka ayaa aqalka cad shir jiraydu ku qabtay Kongareska Mareykanka ka codsaday in aragti macquul ah laga yeesho arrimaha ku aadan sharciga haysashada hubka. Obama ayaa shacabka Mareykanka ka codsaday in doorashada soo socota ay xusuusnaadaan qofka taageersan iyo qofka ka soo horjeeda adkeynta sharciyada haysashada hubka. Toogashadan ayaa ka dhacday qaybta sayniska ee macadka Roseburg xilli ay bilaabmeen maadooyinka macadka. Booliska ayaa sheegay inuu dhintay ninkii weerarka geystay oo ay ku sheegeen inuu ahaa da'diisa 26 jir, kaasoo aqoon wanaagsan u leh macadka weerarka u qaaday. Booliska ayaa sidoo kale baaraya baaritaano hor loo muujinaya in ninka weerarka geystay uu bogga isku xirka bulshada uu shalay ku daabacay qorshe uu ku doonayo inuu weerarkaasi ku fuliyo.
Diyaarad nooca milatariga loo yaqaano C-130 oo Maraykanku leeyahay ayaa ku dhacday gegida duyuuradaha magaalada Jalaalabad ee dalka Afghanistan, iyadoo ay ku dhinteen 11 qof oo saarnaa diyaaradaasi. Waxaa ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay in duyuuradu ay dhacdo, balse waxaa jira baadhitaan ku saabsan waxa shilka keenay. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaanniga Maraykanka oo ku sugan gegida duyuuradaha ee Bagram ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in 6 ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen xubno ka tirsan ciidanka Maraykanka oo ahaa shaqaalaha diyaaradda iyo 5 qof oo rayida. 1,000 ka mid a ciidamada shisheeye oo isugu jira Maraykan iyo Poland ayaa ay weheliyaan, 4,000 oo ah kuwa ciidamada Afghanistan oo ayaa ku sugan gobolka bari ee dalkaasi sida laga soo xigtay isbahaysiga NATO.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in Ruushku u gooni ahaan isku takooray weerarada ku aadan ee uu ka wado dalkaasi Siriya uu dhowaan ka bilaabay, taasoo halis gelin karta howlgallada laga wado dalkaasi. Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka George Inest ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushku wado dadaallo uu ka wado gudahaasi dalka Siriya ee ah dhanka cirka inay yihiin kuwo aan si kala sooc ahayn waxyeelo u gaarsiinaysa cid kastoo halkaasi ku sugan, taasina ay halis gelin karto howlgallada halkaasi ka socda. Afhayeenka ayaa sheegay in faragelinta uu Ruushku ka bilaabay dalka Siriya ay sii daba dheerayn karto dagaalka qabaa'ilka ah ku salaysan ee ka jira hadda dalkaasi Siriya, xaaladda ka jirtana ay kasii dari karto. Ruushka ayaa maalmihii ugu dambeeyey weerar dhanka cirka ah ka wada dalka Siriya, kaasoo ku sheegay inuu gacan ku siinayo xukuumadda Bashar al Asad ee dagaalka kula jirta ururada argagixisada ee uu ka mid yahay ururka ISIS.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo naga dhegeysanaysaan, halkaas wararka ka socotaana waa VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa xalay khudbaddii qaran ee Soomaaliya ka horjeediyey kulanka guud ee qaramada midoobay. Khudbadda ra-iisul wasaaraha Sharmaarke ayaa taabanaysay dhinacyada horumarka ay dowladda Soomaaliya ka samaysay 4 sano ee lasoo dhaafay, amniga iyo adkeysiga shacabka Soomaalida u leeyihiin dagaalada, isagoo dhinaca kalena ka codsaday bulshada caalamka inay Soomaaliya aan deeq oo keliya la siinine, balse la maalgashado si mar kale ay cagaheeda ugu istaagto. wariyaheena maxamed culaad xasan oo ku sugan xarunta qaramada midoobey ee ra-iisul wasaare shirmaarka khudbadda ka jeediyey ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada New York.
marka dib loo milicsado taariikhda khudbadihii ay madaxda soomaaliya ka jeedinayeen kulanka golaha guud ee qaramada midoobay dhowr iyo labaatankii sannadood la soo dhaafay, waxaa ku badnaa ka hadalka colaadda, dib u heshiisiinta iyo codsiyada gargaarka bani'aadnimo. laakiin khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaare shirmaarke waxa uu xoogga ku saaray horumarka ay soomaaliya samaysay afartii sannadood la soo dhaafay iyo fursadaha soomaaliya oo nabada oo dowladnimadu ay si dhaba uga hirgasho ay u yeelan karto caalamka intiisa kale.
Imagine the potential. We have one of the longest shorelines in the world, which hosts untapped oil and gas reserves.
waxa uu yiri bal qiyaasa ahmiyadda aan ku fadhino waxaanu leenahay, buu yiri, mid ka mid a xeebaha ugu dheer dunida oo ay ka buuxaan, buu yiri, kaydad dihin oo saliid iyo gaasa. waxa uu yiri waxaanu si firfircoon u wadnaa dibudhiska dalkeenna si aan kheyraadkaasi uga faa'iidaysano. waxa uu yiri horumarku waa gaabis, laakiin fiiriya foolxumada halka aanu ka soo noqonay. ra-iisul wasaare shirmaarke ayaa ka mahad celiyey balaayiin cashuurta laga soo qaaday dadka wadamada ku buhoobay qaramada midoobay ee soomaaliya lagu bixiyey, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in deeq ay gacanta u horsataa aysan soomaaliya ku gaari karin horumar.
billions of taxpayers' money has been pumped into Somalia and we have had some success but not enough. NGOs have become a local.
waxa uu yiri balaayiin lacagta canshuur bixiyaasha laga soo ururiyey ah ayaa la geliyey Soomaaliya, xoogaha horumarahana waan ku gaarnay, laakiin kuma filna baahida taalla. hay-adaha aan dawliga ahayn, buu yiri, ee gargaarka ka shaqeeya waxay Soomaaliya ka noqdeen ganacsi, qaar baa howlo wanaagsan qabtay, kuwo kalena waxba. maanta waxaanu doonaynaa, buu yiri, tijaabo taa ka duwan.
We now need a different approach. We don't want charity. We want direct investment. We need to build.
ma rabno, buu yiri, sadaqo aadna siisaan. waxaanu rabnaa maalgashi toosa. waxaanu rabnaa, buu yiri, inaanu dhisno dugsiyo waxbarasho oo tayo leh, jidad, suuqyo iyo kaabayaal dhaqaale. hadalka ra-iisul wasaare shirmaarke oo ka turjumayay Soomaaliya ka duwan sawirkii dunidu ay ka haysatay ayuu ku sheegay in argagixisada ay ka guulaysteen inkastoo ay weli halis ku hayso dalka. waxa uu sheegay in nabadda laga dareemayo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla xeebaha Soomaaliya.
Only 4 years ago, radical insurgents controlled our country. They oppressed and threatened the lives of our people. But today, children are returning to Mogadishu or other.
afar sannadood oo keliya ka hor, buu yiri, meelo badan oo dalkeenna ah waxaa maamulayay kooxo seef labooda, kuwa oo halis geliyey, cadaadisna ku hayay nolosha dadkeenna. laakiin maanta, buu yiri, caruurta waxay ku damaashaadaan xeebta Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee badweynta Hindiya ku teedsan. dumarkiibaa xeebaha fadhiya, buu yiri, iyagoo iibinaya muus. dhawaaqii rasaastana waxaa bedelay, buu yiri, shanqarta dhismaha guryaha. waxa uu yiri qiyaasa halka aanu ka nimid iyo waxa aan qabsan karno afarta sannadood ee soo socda. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa ku faanay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad u adkaysta colaadda.
The survival instinct of the Somali people is most evident in women raising families whilst their homes are bombed.
sida ay Soomaalidu u soo dhabar adeegtay waxaa laga garan karaa, buu yiri, dumarka Soomaaliyeed oo taageerayay nolosha qoysaskooda iyagoo guryahoodii dagaalada lagu gubay, oo qaar ka mid ah caruurtooda jidadka ku sii aasay iyagoo colaad iyo gaajo kala baxsanaya, socodkoodana sii watay, buu yiri, si kuwa u haray ay u badbaadiyaan. waxaa kaloo ra-iisul wasaare shirmaarka uu sheegay in Soomaalidu ay hadda ku jirto sidii ay uga tashan lahayd, sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho, isagoo golaha guud ee qaramada midoobayna xusuusiyey taariikh dhinaca dimuqraadiyadda ah oo ay Soomaaliya hore u dhigtay.
Let me remind you that Somalia was Africa's first country where a democratically elected president lost an election and gracefully transferred power.
aanadu xusuusiye, buu yiri, Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee Afrika ku yaalla ee madaxweyne si dimuqraadiya loo soo doorto doorasho looga adkaaday, haddana uu si nabdoon oo dimuqraadiyadi ku jirto uu u wareejiyey xilka. waa in taariikhda ay noqotaa, buu yiri, mid aad ku astaysaan Soomaaliya. ugu dambeyntii ra-iisul wasaare shirmaarke waxa uu khudbaddiisa ku soo gebagabeeyey codsi uu golaha guud u jeediyey oo ahaa in Soomaaliya la taageero si aysan mar kale ugu noqon guuldarradii ay dagaaladu dhaxalsiiyeen.
Mr. President, honorable delegates, ladies and gentlemen, Somalia has failed my generation and I will dedicate my life to ensuring it that does not fail the next.
waxa uu yiri, mudane madaxweyne, marta sharafta kale, mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya jiilkayga way guuldaraysatay, buu yiri, laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa in naftayda aan u hurayo in jiilkan xiga aysan guuldarrada arag, laakiin, buu yiri, kaligeen waxma qaban karo innagoo gacmaha isqabsanaa ayaana horseedi karta soo noqoshada Soomaaliyada ay dunidu sugeyso. Khudbadda ra'iisul wasaare Sharmaarke ayaa dhinaca kale ku soo beegantay iyadoo xalay ay Soomaaliya xarunta qaramada midoobay ku saxiixday heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda carruurta ee qaramada midoobay ay ku heshiisay sanadkii 1990-kii, waxaana Soomaaliya ku noqonaysaa dalka heshiiskan saxiixay ilaa iyo hadda 169 wadan. Maxamed Cabdi Xasan, VOA, New York.
Waa tahay markale subax wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Akulan looga hadlayay saameynta iyo halista uu cudurka kansarku ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka, dhakhaatiirta ka howlgashay magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururka Xaawo Cabdi Foundation oo kulanka soo agaasimay. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray waxyeelada cudurka kansarka iyo sida uu ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda, iyadoo la tilmaamay in noocyada kansarka ee Soomaaliya u badanna ay kala yihiin kansarka ku dhaca cunaha, naasaha, ilmagaleenka haweenka iyo midka ku dhaca caruurta. Waxaana ugu horeyn madasha ka hadashay Dittoreysa Deeqa Aadan Maxamed oo madax ka ah ururka Xaawo Cabdi Foundation oo qeexday baaxadda cudurka iyo saameynta uu ku leeyahay shacabka. Waxaanay si gaar ah farta ugu fiiqday nooca kansar ee ku dhaca ilmagaleenka haweenka.
Waxaan rabo maanta inaan emphasis ka saaro xoogga aan saaro dhakhtar ahaan waa cervical cancer. Oo cervix oo ilmagaleenka afkiisa kansarka ku dhaco oo adduweynaha reduction ka socdo Soomaaliya adduunyaha horumarka gaarina oo increase ka socdo inaan ka hadlo. Cancer number one waa kansarka adduunka, number two waxaa ugu jira dumarka breast cancer, number three waa cervical cancer. So it plays the third place uu ka yahay adduweynaha naag ahaan waxaa dilaaga third place uu ka yahay.
Sidoo kale hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa sheegay in cudurka kansarka uu u badan yahay wadamada saboolka, waxaana uu xusay qaabka loola tacaali karo kiisaska kansarka ee u badan Soomaaliya.
Kansarka ma aysan ahaan jirinba, waxna ugu jira maskaxda ugu jirta ma aysan ahaan jirin. Haddana haddaad dib u fiiriso waxyaabaha infectionka ah, maadaama wadamada saboolka sidooda ay ugu badan yihiin, talow kansarka infection uu ku jiraa ma leeyahay infection? Haa, kansar infection uu leeyahay. Haatan Soomaaliya waxaan wax ka dhihi karaa kansarada qaarkood waa la daaweeyaa, laakiin daawadaasi ma noqon kartaa mid dadka wada gaari kara? Yes, qofka haduu infectionka loo hepatitis C yara uu ku dhaco, waa dhab inuu 10 sano gudaheeda kansar uu noqonayo. Ma la daaweyn karaa? Haa, waa la daaweyn karaa. Ma laga dhameyn karaa? Haa, waa laga dhameyn karaa. Waxaan dadka marka aan u sheegnaa haddii diagnosiga oo saaso kalo noqdo, weliba kansarka beerka ku dhaco waa wax aad resistant u ah beerka halkiina iyo barwaay. Haddii 400 gram oo fiyo aad weli aad sidato, waad sii soconaysaa.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka haweenka baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaanad Maryan Macalin Isaaq oo kulanka ka hadashay ayaa cabirtay faa'iidada kulamada caynkan ay leeyihiin iyo sida loogu baahan yahay in dhakhaatiirtu ay ku celceliyaan howlaha wacyigelinta ee la xiriira cudurka kansarka si waxyeeladiisa ay bulshadu ugu baraarugsanaadaan.
Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qayb qaato xafladdan. Waan u baahannahay inaanu aqoon badan u yeelanno, inaanu ka qaybgal badan suubinno, inaanu dhibaatooyinkiisa aan ogaanno. Sidaan la socon haddaanu annagu Soomaali nahay, way jiraan cuduro muddo badan laga hadlaayay oo cudurkan u dhigma oo muddo badan maarta ummadda loo sharaxayay. Waanu ka soo qayb qaadanaynay oo annagu naftigeenna aan wax badan hadda maanta ka garanayno. Cudurkan maanta kansarka la dhahayo waxaan la soconaa inuu maanta waddanka caalamka aad iyo aad ugu badan yahay. Cudurradii aa u nugul, cudurka haweenka iyo caruurta aa u nugul. Sababtu waxay tahay waa dadka bulshada ugu tabaryar.
Kulankan looga hadlayay halista cudurka kansarka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana muddadii kulankani uu soconayo lagu aasaasay urur loogu magacdaray ururka la dagaalanka kansarka, kaasoo hadafkiisa guudna uu yahay sidii magaalada Muqdisho looga hirgelin lahaa xarun lagu daweeyo cudurkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan weerar ku qaaday macad ku yaalla gobolka Oregon ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka magaalada Portland ayaa waxaan kula xiriiray Cabdi Majiid Maxamed oo loo yaqaano Saacid. Weerarka ayuuna ka warramayaa.
Aad baa u mahadsan tahay walaale. Magaalada ay ka dhacday waa magaalo la yiraahdo Rosenberg كوليج كنا وجرا الى لح مايل مقالده حبتن كده رسبك ورنتي وجرتا بقول لحدن يتضوا مايل مقالده بورلان اي مقالده اوغوين غوبلكا اوريغون
وانغرت بل هداد وحير يغ شيتيد نينكا ويرر كغيستي
رنتي نينكاني وا وانن انن لحقيجين انو اردي هي انو بنانكا كيميد حقيق رسمي او وارادييه سياوين كلا دوون لو ما حقيجين ان او دغال كو قاداي دغالكاسنا لامها امنيغا اي كهورتاغين هلكاسنا او كودنتي وررك waxay sheegayaan in ila dhor qori oo kala ah oo laga helay oo la rajeyni loo maleeynaa inuu asagu watay laga helay sida ay lamaha amnigu sheegeen waana arin u baahan runtii in wax lagu ogaado warar badan oo isu soo taayo ayaa sheegaya lamaha amniga waxay xaqiijinayaan in arimahaasi baaritaankooda iyo xaqiijintooda uu socdo xogag badanna ay soo bandhigi doonaan runtii dabagalo badan oo arimahaas ku saabsan ayaa ka socda dareenno aad iyo aad u xoog badanna runtii waa laga muujiyey waxyaalaha badan oo aad iyo aad dadku ay oga naxeen waxaa ka mid ah in ka badan 12 qof ay dhinteen mas-uuliyiinta attorney generalka gobolka iyo laamaha amniga intaba ay xaqiijiyeen in ka badan 20 ay dhinteen oo dhaawac ah dhimashaduna ay tahay in ka badan 10
waan gartay dadka magaaladu sidee bay u arkeen dhacdadan waxay hore u arki jireen ma tahay yaa dad guud ahaan gobolka iga sheekaysid
runtii dhacdooyin kale oo ka dhacay kala kama small ayaa jiray hadda ka hore oo soo maray gobolkan Oregon dadka runtii waa hadalhaynta ugu badan midiyaha lokalka ah ee Oregon waxyaalaha ugu badan oo maanta indhaha lagu hayo ama labada qof oo sheekaysanaysa ay ka hadlayaana waa dhacdada iyo qof walba inuu ka ogaado xogta ku soo kordhay iyo waxyaalaha isu soo taraya ee ku saabsan dad badan ayaa ardaydooda dhigtaan oo runtii nabar xoog leh ay ku tahay inay xaqiiq rasmi ah ka helaan tirada gaartay iyo sida ay tahay iyo ka ku jiro iyo magacyadooda oo runtii ah waqti aad u yar ay wada ogaadaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdimajiid Maxamed oo loo yaqaano Saacid oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Portland ee gobolka Oregon halkaasi oo ka dhacay weerar ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof todoba kalena ku dhaawacmeen. Goor dhaweyd ayuu khadka telefoonkaygu warrameeyey.
Waad mahadsan tahay Sandero. Haatanna waxaan markaasi jalacaynaa dhegeystayaasha, waxaan leynaa kusoo dhawaada barnaamijka Umura Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Baraadan.
Haatanna sidii Cabdiraxmaan Bow inoo soo gudbiyey waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. maalintii arbacadii ee ina dhaaftay ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxaa xarunta qaramada midoobay ee New York la suray calanka Falastiin, tallaabadan oo ay taageereen dalal badan oo caalamka ah. haddaba maxay tahay ujeeddada arrintan, maxayse soo kordhin kartaa? faahfaahinta waxaa inoo haya Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
arrintan muddo badan bay soo socotay. Falastiiniyiintuna dhulkooda la haysto waxay ku fakiri jireen weligoodba inay dhulkooda xareystaan sida dariiqada qaanuunka loo maran oo kacdoonka nabadeedna ay ku socdaan. wadamo badan oo Yurub sida Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa baarlamaanadoodu ictiraafeen xuquuqda Falastiiniyiinta ay u leeyihiin dowlad. wadanka Swedenna si buuxda ayuu dowladda Falastiin u ictiraafay. wadanka Ruushkana waa laga filanayaa dhawaanahan. sidaa daraaddeed waxaa la yimid UNK jumciyal cumuumiya shirka ay sanadlaha qaadato bishii September ayay ahayd. waxaana xubinka sida aan la soconay UNK 193 wadan markii la codeeyey waxaa codkii u qaaday oo taageeray Falastiin 119 wadan oo adduunweynaha meelo kala duwan ah. waxaa diiday 54, waxaa diiday 8 oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ugu caansan yihiin. waxaa diiday 4, waxaa ka aamusay 45 oo Ingiriisku ugu caansan yahay. marka inta lagu abruufgareeyey waa 119 baa taageertay codbixinta, 8 way diiday, 45 way ka aamustay. arrinta waxaa kaloo ku cusub waxay tahay ma aha xubnimo buuxda oo ka dowlad aan loo ma ictiraafin. waa ku meel gaar oo ah kormeere laakiin waxa la soconaa qofka kormeeraha ama muraaqibka afcarabiga sida lagu yiraahdo qofkaasu ma leh codna ma leh mana leh calanna ma leh laakiin waa waddankii koowaad oo calan la siiyey loona laguna soo dhaweeyey UN-ka waddamada adduunkuna waxay uga garaabeen Falastiin in waddanka ay tahay waddanka ugu dhib badan oo adduunka soo gaareen dhulkoodiina si awooda lagu qabsaday midda kale waxaan kuu sheegi lahaa in madaxweynaha Falastiin isagoo arrintaa ka hadlaya xalayta khudbadiisii uu ka jeediyey jumciyada cumuumiya horteeda qaramadii mooda waxa uu sheegay in uu nabad uu diyaar u yahay uuna wuxuu laakiin ku carabka ku celiyey in aysan falastiiniyiintu aysan heshiisyada nabadda iyo wanaaggeeda aysan mar walba usoo fariisanayn israa'iilna heshiisyadaas aysan waxba ka dabaqayn oo aysan waxba ka soo qaadayn marka adduunyadu waxaad u malaysaa hadda in bareshar lagu saarayo in israa'iil ay ka garbaxdo falastiiniyiinta adduunkuna wuxuu aad uga garaabayaa dhibka haysata qowmiyadda falastiiniyiinta
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka oo dhan khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan israa'iil iyo falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisaddani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah sida uu faahfaahinayo axmed xanafi
laba qolod buu iska saaray horta qolyahan odhanaya oo qodob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshan waagi hore ciidamada ingiriiska uu ku gumaysan jiray ayay kamid ahayd falastiin iyagaana gacanta ku dhigay kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya israa'iil talabiida caasimada u tahay marka aragti noocaasi ka duulayaana waxay leeyihiin waxa weye maadaama gumaysta uu yimi oo rasmiya meesha intaa kula wareegay qolana waxay leeyihiin maaha waxa weye yahuuddooda weliba dhulka way joogeen xaq bayna leeyihin meesha inay maamulaan marka qola waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti baartina falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso qaybna israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago wax isbedelayaan lagu samayn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay qolyahaas marka tabanka noocaas soo jeedinayaan qola kale waxay leeyihiin maya waxa weye waa in waxa weye jihaad caadiya la qaado la xoreeyo diin ahaanba masaajidku loo haysto waxla almaala marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masala dowladaha carbeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan urdun ay tahay iyo waxla almaala barnaamijka ay wadaan waxa weye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii israa'iil meesha joogtay lagu ceefeeyo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo khaza iyo qayb kamida waxa weye urdun ku dhow waxa weye in maamul laga sameeyo halkaa oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta qaybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta ay kuwa kalisaan qaada marka aragtiya noocaas ayaa jira laakiin israa'iil ayaa shardi ku xareysa oo waxay leedahay carabta dowladdeeda ku dhex jiray israa'iil hadda maado talabiidiyo ku nool haloo soo raro gudaha laga soo raro haloo soo raro daanta galbeed iyo khaza iyo wixii almaala saasna haloo kala jiro marka arrintaasina waa arrin aad u adag oo dhexdaasi
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsanyahay xuseen barre iyo barnaamijkii amuuraha islaamka. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa eeday in xoog badan u jeediyay heshiiska ee hubka nukleark ee dalka iiraan ee dhex maray xukuumadda tehraan maraykanka iyo xulufada aadee dalalka kale ee caalamka quudaha maraykanka. benjamin netanyahu ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ka hor khudbadeynayay kulanka guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york ee dalka maraykanka. cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inoo soo koobaya khudbadii netanyahu.
ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa heshiiskan ku sheegay inuu leeyahay dhowr meelood oo u muuqda sandulle, balse ta ugu muhiimsan ay tahay cunaqabateynta laga qaaday iiraan, iyadoo loo fiirinayn in sidaa iiraan u dhaqmi doonto 10 ilaa 15 sano ee dhabaha ku soo jira. haddii aad u malayso cunaqabateynta laga qaadayo iyo balaayinka dollar ee heshiiskan uu sahlayo in shabeelka madhargaha ah ay ka dhigi doonto mid sida bisadda yar oo kale ah, waa inaad mar kale dib u fikirtaa. netanyahu ayaa ku celceliyey dhaleecaynta ka imaanaysa israa'iil ee ku aadan heshiiska hubka nukleerka ee dalka iiraan, isagoo sheegay inay hadda u muuqato inuu dagaal yimaado. Israel ayaa in badan looga digay diyaar garowga ay dhowr jeer sameeyso ee ku doonaysa inay awood military u isticmaasho si aysan Iran u sameeyin hubka nukleerka ee dhanka gulufka taasoo xukuumadda Tehran ay inkirtay. Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa si weyn u difaacay heshiiska lala galay Iran bishii July, walow xubnaha Kongreeska ee Mareykanka ka tirsan ee xisbiga Jamhuuriga ay si weyn uga biyadiideen heshiiskaasi. Walow maamulka madaxweyne Obama heshiiskan ku tilmaamay mid baajin kara in bariga dhexe uu dagaal cusub ka bilowdo. Intii uu soo jeedinayo khudbadda ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayuu sidoo kale muujiyey in xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Israel uu yahay mid xoogan oo aan sinaba kulli doonin, isagoo muranka u dhexeeya isaga iyo Barack Obama ku tilmaamay kala duwanaansho ka jirta qoyska dhexdiisa. Netanyahu gacanta ku haya buugga hogaamiyaha dhanka diinta ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay inuu yahay mid lagu faahfaahiyey qorshaha lagu burburinayo Israel, isagoo sheegay inuu wacad ku maray in Israel aysan sii jiri doonin 25-ka sane soo socota. Dhinaca kale, khudbadda ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku soo beegmaysa laba maalin kadib markii calanka Falastiin laga taagay markii ugu horreysay taariikhda xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, kaasoo ka dhex babanaya calamada kale ee 193 xubnood ee ka tirsan qaramada midoobay. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas ayaa ka qayb galay munaasabadda calan saarka ee Falastiin oo ka dhacday magaalada New York, wuxuuna yiri:
"You think hundreds of billions of dollars in sanctions relief.
Waa waqti taariikhi ah oo ka tarjumaya halgankii ay Falastiiniyiintu soo mareen xornimada iyo madax-bannaanida. Waxaan leeyahay shacabka Falastiiniyiinta meel kasta oo joogtaan kor u qaada calankiina maadaama uu yahay astaantiina qaran iyo aqoonsigeena." Madaxweynaha Abbas ayaa sidoo kale khudbadii uu ka horjeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay ku sheegay in Falastiin aanay qayb ka sii ahaan doonin heshiiska 20-jirsaday ee lagu gaaray magaalada Oslo ee dalka Norway, isagoo sababta ku sheegay inaysan Israel xurmo u haynin oo ay weli xoog ku haysato dhulka Falastiiniyiinta. Heshiiskan ayaa labada dhinac dhex maray sanadii 1993, kaasoo ka dhacay magaalada Oslo ee dalka Norway. Markana la foolan jalaacayna hadduu taarkii soo dhacay, dhowaan soo bax kugu yidhi gaariga dhaqsanaye ku sidaa ma dheeliyo.
Taasi la falayna indhigiga tagina waa aniga Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo dhammaan saaxiibada VW ee nala sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.